Slovenské osudy hudby elektronickej. Ivan Štadruker. Na úvod. Nielen ľudia a knihy, ale aj pracoviská majú svoje osudy. Svoj osud malo aj prvé štúdio elektronickej hudby v Československu. Bol to svojský osud a bol príznačný pre časy, do ktorých sa narodilo a v ktorých odumrelo toto podaktorými nechcené a podaktorými vytúžené dieťa. Vo chvíli zrodu. Kedysi, celkom na začiatku, spomenul Ilia Zelienka Nadi Feldváriovej, že hľadá technického spolupracovníka na realizáciu elektronickej hudby k filmu 65 miliónov. S jej odporúčaním ma potom vyhľadal. Toto bol okamih nula. A čo bolo pred nultým okamihom? V priaznivej konštelácii sa ocitli tri veci, hoci presnejšie by bolo dvaja ľudia a jedna vec. Od seba začnem iba preto, lebo o sebe viem najviac. V tom čase som bol inžinierom so skromnou ročnou praxou v televízii. Elektrotechnika bola pre mňa nevyhnutným zlom. Na štúdium iných odborov som nemal dobrý kádrový pôvod a televízna špecializácia pre mňa znamenala lákavú možnosť dostať sa do styku s umením. Na elektrofakulte ČVUT som v rámci špecializácie absolvoval nielen prednášky z konštrukcie elektroakustických zariadení, ale aj z fyziologickej a najmä hudobnej akustiky a ako filmový scenárista som už mal za sebou prvé literárne úspechy. Určitou mojou výhodou bola živá predstavivosť. Moja fantázia mi dovoľovala dobre si predstaviť hudobný, scénický či filmový umelecký zámer i možné spôsoby, akými by sa asi dal realizovať. Mojím handicapom bola neveľmi spoľahlivá hudobná pamäť. Vždy som obdivoval hudobníkov, ktorí vedeli zahrať celé skladby z pamäti. Ilia Zelienka bol pre mňa, keďže predchádzajúce roky som strávil v pražskom kultúrnom prostredí, takmer neznámy človek. Vedel som o ňom len to, že komponuje a že má trable, lebo zložil Osvienčim. Sinusový generátor, ktorý Ilia Zelienka hľadal ako dáku vzácnosť, bol pre mňa čímsi úplne samozrejmým. Ten náš bol najobyčajnejší tónový generátor. Mal prepínač tónových rozsahov a ovládací prvok gombičku ako iné prístroje, no na rozdiel od tamtých mal veľký číselník, ktorým sa dalo pohybovať. Inými slovami, keď ním človek jemne pohyboval dopredu a dozadu, vznikalo vibráto. Pokladám to za veľké šťastie, keďže Iliovi Zelienkovi sa takýto prístroj zapáčil, no nie som si istý, ako by bolo všetko dopadlo, keby sa mu bol býval vtedy do rúk dostal sinusový generátor s inakším ovládaním. A čo znamenalo byť na nule? V konkrétnom prípade, v podmienkach Bratislavskej televízie, tento východiskový stav predstavovala budova bývalej Tatrabanky, zadaptovaná pre potreby provizórneho televízneho štúdia. Na jej prvom poschodí sme brigádnicky vybudovali zvukové pracovisko, čo bola vlastne neveľká hlásateľňa a réžia s mixážnym pultom a so štyrmi magnetofónmi Sander Jansen. Tu sme s Iliom začali skúšať a vymýšľať, čo sa dá a čo by sa dalo urobiť. Dať sa dalo. Pripožičať si z údržby ešte dva tónové generátory, dokopy zmiešať niekoľko takýchto zvukových zdrojov, zvuk zechovať, teda privedením spätnej väzby na záznamovom magnetofóne vznikla reverberácia. S využitím týchto minimálnych možností, ku ktorým počas práce pribudol ešte kruhový modulátor zhotovený podľa náčrtu Jozefa Patkovského, sme vyrobili prvú etudu, ktorá sa potom často ozývala v televíznom vysielaní ako zvuková ilustrácia. Pracovne sme si ju pomenovali Bodkované ticho. Ako kuriozitu môžem spomenúť, že asi po 10 rokoch som sa s ňou stretol v Sovietskom zväze. Ozvala sa mi z prírodopisného dokumentárneho filmu o čajkách, ktorý nakrútili kdesi v Novosibirsku. Našim inšpirátorom bol režisér Miro Horňák, ktorý nakrúcal myšlienkovo pozoruhodný projekt Baladická suita. Film 65 miliónov sa totiž pôvodne volal takto, no ak nemal pre svoj pacifizmus skončiť v trezore, režisér ho musel premenovať a doplniť zábermi bojujúceho Fidela Castra. Pre tento poviedkový film nášho priateľa sme vytvorili vyše 20 minút filmovej hudby. Označenie elektronická je oprávnené len v jej širšom chápaní, pretože sme pracovali aj so zvukmi neelektronického pôvodu, reálne ruchy, piano preparé a používali sme pritom postupy charakteristické pre konkrétnu hudbu. Z odstupu času sa mi vidí, a dúfam, že Ilia Zelienka mi v tomto nebude protirečiť, že bolo veľkým šťastím, že na začiatku sa stretli práve takí dvaja, ako sme boli my. Ja som mal primerané odborné vedomosti aj dosť bujnú fantáziu na to, aby som si vedel predstaviť, čo Ilia asi chce a ako by sa to dalo urobiť. Iliova obrovská prednosť spočívala v tom, že nelipol na svojej presnej hudobnej predstave, železnej partitúre, ale vedel sa pružne podriadiť možnostiam techniky. Hudobne sa pohyboval a myslel, doslova operoval v akčnom rádiuse toho, čo mu momentálna štúdiová elektrotechnika bola v stave poskytnúť. Poznal som lepších zvukových majstrov a zvukových technikov, než som bol sám, no ich nevýhodou bolo, že požiadavkám skladateľa nerozumeli. A stretol som pravda, že aj takých hudobných skladateľov, ktorí mali svoje kompozície a predstavy natoľko zafixované, že neboli ochotní od nich ani o piaď ustúpiť. Ak by som bol na začiatku namiesto Iliu stretol niektorého z nich, pochybujem, že by som sa v živote vôbec niekedy bol dal na elektronickú hudbu. O samotnej elektronickej hudbe som mal len hmlisté predstavy. V tom nulovom čase bola elektronická hudba neznámy, no nebezpečný fenomén. Bola takým istým buržoáznym výmyslom ako kybernetika. Novú zvukovosť som si poprvý raz uvedomil v populárnej skladbe z gramoplatne ktorej si západnej firmy, v televíznom slengu sme ju nazývali vesmírne tango. Do prvého dôvernejšieho kontaktu s elektronickou hudbou som sa dostal v roku 1958. Na jednom z posedení u Martina Slivku sme počúvali Stockhausenov Gesang der Junglinge. Neskôr Roman Berger zadovážil z Poľska kompozície od Józefa Patkovského. Reprodukovali sme ich zo sonetu a pokým sa moji hudobní priatelia zamýšľali nad kompozičnými princípmi, ja som analyzoval, akým spôsobom asi vznikala zvuková surovina. Tieto prehrávky boli pre mňa užitočné, najmä v tom, že som si mohol na konkrétnych príkladoch ujasniť, čo vlastne moji hudobní priatelia v rámci elektronickej hudby odo mňa očakávajú. Analogický zvukový materiál a jeho analogické obrobenie, aké obdivovali u Patkovského, som sa im potom usiloval poskytnúť. Lenže toto nie je celá historická pravda. Žili sme v časoch, keď pozeranie viedenskej televízie bolo na pôde bratislavskej televízie zakázané a za porušenie zákazu boli prísne sankcie. A keby sa bolo rozchýrilo, že pod strechou televízie, inštitúcie riadenej priamo rodnou stranou, po nociach experimentujeme s elektronickou hudbou, mohlo to mať pre mňa náramne neblahé následky. Veď Ilia sa nesmel bez príčiny zdržiavať v budove televízie cez deň, nie to ešte v noci. Veľkú úľavu mi prinieslo definitívne rozhodnutie, že Ilia ozvučí Horňákov film elektronickou hudbou. Znamenalo to, že produkčný doniesol zo štátneho filmu objednávku na prenájom pracoviska, vďaka čomu mal Ilia úradne povolený vstup do budovy televízie. Ale i tak sme sa elektronickému experimentovaniu mohli venovať len po 22. hodine. Vtedy ruch a zmetok v televízii ustal a zvukové pracovisko sa vyľudnilo. Pracovali sme potom hlboko do noci a neraz až do rána. Naša spoločná práca podliehala svojskému rituálu. Najprv sme sa museli dohodnúť na zvukovej surovine. Keď sme ju vymysleli, čiže vynašli, zaznamenali sme ju na pás a pracovne pomenovali. Expertom na vymýšľanie pracovných názvov bol Ilia. Jeho slovné pomenovania obyčajne vyjadrovali atmosféru, ktorú zvuk navodzoval. Túto surovinu sme potom upravovali. Podľa potreby sme ju skresľovali, modulovali, filtrovali, echovali. Takto vznikla vrstva. Vrstiev bolo niekoľko, často i celý tucet. Potom záležalo na skladateľovi, čo sa s nimi dialo ďalej. Niekedy vrstva ostala na samostatnom páse, z ktorého sa reprodukovala, čiže zhrávala pri mixáži. Častejšie sa magnetofónové pásy s vrstvami strihali presne na centimetre podľa skladateľovej partitúry a potom sme ich zlepovali dokopy ako nový súvislý pás a ten sa potom mixoval s ďalšími. Nebolo zriedkavosťou, že na jednu sekundu, teda na 38 cm magnetofónového pásu, pripadlo aj 10-15 mechanických strihov lepeníc. V prvých rokoch sme mali na zhrávanie iba 3 magnetofóny, na štvrtý sa robil záznam. Na získanie požadovanej zvukovej štruktúry iba málo kedy stačili 3 pásy. Zväčša sme robili predmixáž, čiže formix. Takéto mixpásy, nazývali sme ich aj hlasy, sme miešali, mixovali dokopy s ďalšími pásmi, hlasmi. S tým bol však problém. Celé zvukové zariadenie, všetky prístroje v tom čase boli elektrónkové a každým nasledujúcim záznamom, prepisom, sa šum pozadia zväčšoval. Pokiaľ by bol býval tento šum pozadia rovnaký, ucho by si naň privyklo. Keďže však jednotlivé segmenty boli zhotovené rôznym počtom prepisov, šum pozadia skákal a prejavoval sa ako estetický kas. Mixáž sme robili s Iliom svorne, podľa sekundovej partitúry a stopiek sme pohybovali tlmičmi. Každý obsluhoval sprvu dva tlmiče, neskôr sme sa vypracovali a naučili sme sa jednou rukou pohybovať viacerými tlmičmi. Náš výsledný produkt sa zaznamenával na úzky pás posuvnou rýchlosťou 38 cm. Tým sa naša práca ešte neskončila. Hudbu sme museli prepísať na 35 mm perforovaný pás, ten sa potom vo filmovej strižni strihal, pasoval na obraz, obyčajne do dvoch mix pásov, ktoré sa potom v postsynchronnej dubbingovej hale miešali súčasne s ostatnými zložkami filmového zvuku, s dialógmi, klasickou hudbou, ruchmi, a to podľa logiky filmového obrazu, ktorý sa premietal na plátno. Spomínam Iliu Zelienku, ale spolupracoval som, pravda, že aj s inými skladateľmi, no to bolo až neskôr. Iliova zásluha väzí v tom, že vďaka nemu sa vôbec takýto technologický postup vymyslel a odskúšal. Až potom ho do svojej praxe prevzali aj iní skladatelia a realizátori.